Ohmo Antti Ykönen, syksy 23 ja viimeinen luento. Saa nähdä, onko viimeinen luento kokonaan Ohmo Antti Yköstä multa. Eli tämän päivän aihe olisi, miten noita graafisia käyttöliittymiä tehdään. Lainausmerkeissä voisi kirjoittaa nykytyökaluilla. Olisin paljon mieluummin pitämässä tätä luentoa vuonna 1995 tai 1996. Vuonna 1995 tuli Visual Basic ja silloin tuli semmoinen, että siihen asti oli ollut noiden graafisten käyttöliittymien tekeminen ihan mahdotonta. Eli meillä oli esimerkiksi sellainen kurssi kuin graafisten käyttöliittymien ohjelmointi, jota piettiin C:llä ja sitten tämmöisen ohjelman tekeminen, missä on pari painiketta ja sitten ne voi nollata tuossa. Niin se meni melkein koko kurssi tämän tekemiseen, että se oli niin hankalaa. Sitten tuli Visual Basic 95. Ja sen jälkeen tämmöisen teki niin kuin minuutissa, jos ei puhu mitään, 3 minuutissa, jos puhuu samalla, että mitä tässä tehdään. Että se niin kuin kerralla räjäytettiin pankki semmoiseksi, että jos ennen ohjelmointi oli niin kuin pienen piiri hommia, niin sitten se muuttui semmoiseksi, että kuka tahansa pystyi tekemään näitä asioita. 96 tuli Delphi, Portland-niminen firma silloin. Se oli tehnyt jo 80-luvun alusta tämmöistä Turbo Pascal-nimistä tuotetta, mikä oli ihan ylivoimainen aikanaan silloin 80-luvulla niin kuin ohjelmointivälineistä. Et siihen asti ohjelmia oli tehty niin kuin isoilla tietokoneilla ja se Turbo Pascal toi sen, että sen pystyi tekemään PC:llä ja mahdollisti sen, että mitä ohjelmia rupesi niin kuin syntymään. Ja tämä Delphi oli sitten niin kuin saman kaverin asiasta tekemä versio, mihin oli lisätty tämä graafisten käyttöliittymien tekeminen. Ja se oli jossakin mielessä, ainakin minusta Visual Basickiäkin vielä parempi, että Visual Basicillä ei voinut tehdä itse komponentteja. Ja kuitenkin komponentteja, eli missä tämmöinen graafinen käyttöliittymä koostuu, niin ne komponentit on musta se kaiken A ja O. Ja Delphillä pystyy tekemään niitä komponentteja, eli sillä pystyy niin kuin laajentamaan sitä omaa työkaluansa. No sitten Microsoft huomasi sen, että Delphi on aika hyvä juttu, ja ne ajoo niin pitkä auton kuin löytyy, niin sinne kuvainnollisesti sinne Portlandin eteen ja osti sieltä tämän Anders Helsbergin, joka oli tehnyt tätä Turbo Pascalia ja Delphiä niin kuin vuosikaudet. Ja varmaan antoi sille aika rajattoman budjetin ja se sitten kehitti tämän .netin, minkä päällä me nyt ollaan täällä Microsoftin puolella tehty asioita, joka aluksi toimi vaan Windowsissa, mutta nythän siinä on niin kuin se alusta, että näitä Command & Conquer-tyyppisiä ohjelmia voidaan tehdä niin kuin muillakin alustoilla, Macillä ja Linuxilla. Mutta täytyy sanoa, että sen jälkeen on oikeastaan ollut vaan alamäkeä tämä touhu. Eli se oli niin kuin helppoa niillä Visual Basicilla ja Delphillä se tekeminen. Ja sitten kun Microsoft päästetään asiaan kiinni, niin se kyllä kykenee tekemään niin kuin yksinkertaisestikin käsittämättömän monimutkaista. Sitten tässä on muitakin, niin kuin, jos mä nyt avaudun, niin ongelmia. Eli jos tuossa menee niin kuin ajanvirtana se, että mitä ohjelmoinnissa ollaan opittu, niin sitten siellä jossakin kohti tuli mukaan fyysikot, jotka sitten sinne keksi HTML, eikä ne yhtään ottanut mallia siitä, että mitä oli tässä niin kuin opittu aikanaan tässä varsinaisten ohjelmien tekemisessä, ja ne änkäs tähän samaan virtaan, ja suurin piirtein sitä samaa pyörää keksittiin uudestaan, ja se on minusta vieläkin käsittämättömän kauheita, että miten työlästä on tehdä niin kuin kunnollinen web-sovellus verrattuna siihen, mitä se oli opittu silloin Visual Basic Delphi aikana, että miten helppo on tehdä sovellus. Niin se web-sovelluksen tekeminen on edelleenkin niin kuin käsittämättömän kurjaa. No sitten oli puhelinvalmistajia, jotka jossakin kohti puhelimet rupesivat muuttuun tietokoneeksi ja ei nekään voinut katsoa yhtään tänne sivulle, että mitä on niin kuin opittu ohjelmoinnista, ja niidenkin piti keksiä kaikki uudestaan ja olla kaiken näköisiä Symbian käyttöjärjestelmiä, missä sitten oli joku romutettu C++-kieli taustalla, ja sielläkään ei kukaan voinut tehdä niitä ohjelmia, ja sitten ihmeteltiin, että miksei puhelimeen tule ohjelmia, kun sen tekeminen oli täysin mahdotonta. No sitten tuli sinne valitettavasti Apple mukaan iPhoneen kanssa, ja ne tarjosi sitten omalle puolellensa työkalun, millä oli kohtuullisen helppo tehdä sitä niin kuin mobiilisovelluskehitystä, mutta se taas elää niin kuin ihan omaa virtaansa. Tämä on silleen kurjaa, että jos jossakin on opittu jotain kunnolla tekemään, niin sitten muut niin kuin keksii huonoja pyöriä siihen ympärille. Mutta katsotaan nyt, mitä se on näillä tämän päivän työkaluilla tehdä. Tuossa just huomasin, että mullahan täällä työpöydällä tämmöinen kuin Skene Builder, mihin joutui se tutustumaan Ohmointi kakkosella. Eli se on niin kuin Java-ympäristöön vähän samanlainen, mitä mä tuun näyttämään tuossa Windows-ympäristössä kohta, mutta taas tosi halju versio siitä, mitä se elämä voisi olla. Et siinäkään ei niin kuin ole kunnolla osattu ottaa sitä, että tehtäisiin helppo ja kunnollinen. Mutta joo, näitä ohmalistauksia, mitä tässä nyt tulen tekemään, niin voitte katsoa noista linkeistä, mitä meillä on tuossa luennon alussa. Ja jos haluatte omalla koneella tehdä, niin Riderilla näitä ei voi tehdä samalla tavalla kuin mä tässä teen. Elikkä Riderilla voitte kyllä ottaa noi projektit, jos otatte ne GitLabista ja ajatte omalla koneella, niitä voi ajaa, mutta graafista suunnittelua ei voi Riderilla tehdä siihen. Mutta aloitetaan ensiksi tuolla ensimmäisellä versiolla, eli yritetään tehdä tuommoinen autolaskuri. Eli mä joskus silloin aikanaan, kun ruvettiin tekemään näitä graafisten käyttöliittymien kurssia, niin tein tuosta tavallaan semmoisen Hello Worldin, niin kuin semmoisen graafisen Hello Worldin, missä on kuitenkin kaikki ne elementit, mitä me tuommoisessa graafisessa käyttöliittymässä tarvitaan. Että sen jälkeen, kun sen osaa tehdä, niin loppuu enemmän niin kuin mielikuvitusta. Eli tuommoista yritetään tehdä tuossa. En voi näyttää näitä versioita, kun ei nämä enää missään toimi. Itselle tein aikanaan tuommoisen polkupyöräohjelman, kun nörttien tekemät ohmat, missä kaikki on ihan pieniä numeroita, niin eihän niitä näitä polkupyörällä ajassa nähnyt, niin tein semmoisen ja siinä oli aika paljon ominaisuuksia. Mutta joo, siitäkään ei, se toimi vaan Windows Phoneissa, niin sitäkään ei voi elävää esimerkkiä enää näyttää, että mulla on viimeisiä Windows Phoneja autossa nopeusmittarina. Mutta tehdään nyt tämä autolaskuri näillä Microsoftin työkaluilla, ja sen takia pitää käynnistää meidän Visual Studio. Mistäs mä yhden Visual Studion löytäisin ensiksi? Teen sen alusta asti, niin näette sen, minkä verran sen Triderista poikkeaa. Että jos joku haluaa näitä itse tehdä oikeasti, niin sitten se on melkein tuo Visual Studio tai joku sen komponenteista ainakin asennettava. Eli lähdetään tekemään uutta projektia tai solutionia ja sitten, create new. No sitten Microsoftille tyypilliseen tapaan, niin mä oon tekemässä solutionia ja silti se puhuu projektista. No, sen kanssa voidaan elää. Mä en ole ihan varma, mikä tässä nyt on tulevaisuus. Eli niillä on ollut tämmöisiä tuotteita kuin Windows Forms, mikä oli se ensimmäinen, minkä se Anders teki sen jälkeen, kun se siirtyi sinne Microsoftille. Ja se oli kohtuullisen likellä sitä Delphia ja ihan hyvä minusta. Ja sitten kun tuli toi ensimmäiset Windows-foneet, niin sinne sai tehtyä sillä. Ja jopa ennen niitä Windows-foneja, jo 2000-luvun alussa oli semmoisia puhelimia, missä pyöri niin kuin tämmöinen kevennetty aito Windows. Ja sinne pystyi helposti tekemään sillä. Et se oli suurin piirtein sitä, että sen ohjelman teki tässä niin kuin työasemassa toimivaksi, tökkäsi johon puhelimeen kiinni ja sinne meni se, ja oli puhelimessa toimiva softa. No sit mä en oikein tiedä, mikä siinä mätti. Sitten niiden piti tehdä tämmöinen WPF, Windows Presentation Foundation, missä sitten osittain oli sikäli järkeä, että siinä oli käyttöliittymä erotettu siitä ohmakoodista. No nyt sitten mennään tämmöisessä kuin Universal Windows, mikä on jonkunnäköinen sen WPF:n niin kuin jälkeläinen. Murheena on se, että jos näitä tehdään, niin ne ei toimi sitten missään muualla kuin Windowsissa. Windows-tabletissa saattaisi toimia, Windows-foneissa voisi toimia, jos se olisi enää olemassa. No sitten niillä on nyt uutena tullut, en ole tehnyt itse yhtään aitoa ohjelmaa tällä, eli tämmöinen NetMAUI, eli multiplatform app user interface. Eli tämä olisi sitten nykyinen työkalu siihen, että voisi tehdä ohjelma, joka toimisi Windowsin työasemassa, Android-puhelimessa, Applen puhelimessa, mutta ei nähtävästi Linuxissa. Että mä en ymmärrä, miksi siinä semmoinen aukko on, että sit ei voi kuitenkaan tehdä niihin kaikkiin järjestelmiin niitä ohjelmia. Että joku tässä nyt on. Miksen käytä tätä, niin A, en ole sillä tehnyt mitään, B, sille ei ole niin kuin graafista työkalua, millä se suunnitellaan se ohjelma, mikä on kuitenkin siinä alkuvaiheessa minusta se oleellinen asia. Se oli se Visual Basicin vahvi ominaisuus, että siihen annettiin ihmiselle työkalu, missä ei tarvinnut osata yhtään mitään. Sen kun otti nappulaa ja siirti näytölle ja ohjelma oli valmis, plop. Eli tällä NetMAUI:llä pitää heti ruveta kirjoittaa XML ja opetella se XML:n syntaksi ja kaikki siihen liittyvät asiat. Eli tämä on täysin mahdoton antaa aloittelijan käsiin. Eli sen takia otan tuolta ton Universal Windows, että siihen kuitenkin vielä liittyy jonkunnäköinen graafinen suunnittelutyökalu. Ja se on se, mikä puuttuu sieltä Riderista, että sen takia, että ette voi niin kuin nollasta Riderilla tehdä tätä, paitsi jos suostutte suoraan kirjoittamaan sitä XML:ää. No niin, eli otetaan se. Sitten olkoon sen sovelluksen nimi nytten autolaskuri. Hetkinen, autolaskuri, joo. Autolaskuri. Ja projektihakemistoksi laitetaan nyt sitten tuo, mikä se nyt normaalisti meillä kuuluisi ollakin, eli tuonne luentojen hakemistoon. Ja äsken menin siihen halpaan ja meinasin ruveta jo itkemään, että erehyin käyttämään sitä mun leikkilevyä, eli tuossa ole E2. Joo.
XML-kieliä on niin monta. Sitä on UML, XML,
XML. UML ei ole, UML on eri tarkoituksessa, sehän Unified Modeling Language, eli sillä yritetään kuvata niin kuin sovellusten olioiden suhdetta ja muuta, mitä siellä sovelluksessa on. Siis UML ei pidä sotkea mihinkään näistä XML-liittyviin asioihin. Eli mä en sitä koko XML-perhettä sillä tavalla osaa luokitella, mutta tavallaan sitä syntaksia, että sulla on niin kuin väkäsissä joku alkutäki ja sitten kauttaviiva ja lopputäki, niin HTML:hän on yksi sama sukulainen sieltä. Mutta tuossa tulee kohta sitä XML:stä niin kuin ihan pikkasen tuossa lisää. Solution name, niin tämä nyt saa olla se Live24. Joo, eli tämä menee nyt aika samalla tavalla kuin Riderissa. Sitten se kysyy, että mihinkä tämä niin kuin tarketoijan, eli mille alustalle tätä sovellusta tehdään, niin se on nyt sitten joku Windows-versio. Tämä oletuksena tarjoaa jotakin, niin mä en kyllä uskalla koskea noihin oletuksiin, kun mä oon aina pulassa, kun menee niitä Microsoftin oletuksia muuttamaan. Sitten se tekee meille tämmöisen pohjan, eli tänne syntyy nyt iso kasa meille tiedostoja. Ja niistä pitää pikkasen nytten sitten tietää, että voi lähteä jotakin tekemään. Ja tämä AppXML ja sen alla oleva Application XAML CS, niin tämä on suurin piirtein sama kuin meillä Jypelissä oli se ohjelma CS, eli se missä on se osuus sitä koodista, joka pistää se ohjelman käyntiin ja sitten kutsuu siellä sitä meidän bikiniä. Eli tuohon meidän ei tarvitse koskea, eli se on suurin piirtein sama aina kaikissa ohjelmissa, eli sen voi antaa olla. Sitten siellä on tämmöinen pääsivu, main XAML, ja sitten on tämmöinen main page XAML.cs, ja tämä on se, mihinkä kirjoitetaan sitä omaa ohjelmaa. Eli tämä on suurin piirtein se, mikä meillä Jypelissä oli se, mihin me kirjoittiin se pikin ja niin edespäin. Kuten sanoin, niin se Jypeli on yritetty tehdä niin kuin monelta ajatukseltaan samanlaisessa kuin nämä työkalut olisi, että tavallaan sitten kun se osaa samaistaa, niin se siirtymä sitten tämmöisiin olisi vähän helpompi. No, mitä täällä main page XAMLissa on? Eli se piirtää ne tälleen alekkaan, vaikka ne oikeasti on ihan niin kuin rinnakkaiset tiedostot siellä, kun katsotte sieltä hakemistosta, niin samalla tavalla siellä on hakemistossa nämä kaksi vierekkäin. Eli kun mä klikkaan tuota Mainpage Xamlia, niin se antaa mulle tähän tämmöisen tyhjän ruudun. Ja nyt tämän ohjelmointi on sitten sitä, että mä vähän zoomaa, eli tuossa on se alue, missä tehdään. Mä vähän koitan tähän saada enempi työskentelytilaa. Eli oikeastihan näitä pitäisi tehdä jollain 32-tuumaisella ruudulla, että se jotain saa aikaiseksi tai vähintään olla kolme näyttöä, että se homma menee sujuvasti, varsinkin jos niitä joutuu debukkaamaan. Mutta tuo nyt tuossa esittää sitä meidän näyttöä, eli mikä se ohjelma tulee olemaan. Ja sitten täällä on tämmöinen työkaluvalikoima, mikä voi olla näkyvissä tai voi olla olematta näkyvissä. Jos ei se ole, niin se pitää sieltä houkutella näkyviin. Ja nyt jos mä tuon äskösen sovelluksen mukaisesti sinne haluan laittaa painikkeen, mitä painamalla me laskettaisiin. Eli ideana autolaskurissa on se, että kadun kulmassa seisoo ihminen ja aina kun menee henkilöauto ohi, niin se painaa nappulaa. Muistakaa, että 90-luvulta, millä ei ollut sellaisia automaattia, mitkä kykeni laskemaan. Siellä ihan oikeasti seisoo ihmisiä, mitkä kynällä merkkasi aina viivan, kun näkivät henkilöauton. Niin tämä nyt leikisti oli apuväline niille. Niin, me haluttaisiin tämmöinen ohjelma tehdä. Miksi nämä on näin päin sijoitettu, että tämä painike on ton näytön alla, niin se on sen takia, että jos kosketusnäytöllä käytetään ja ne olisi toisinpäin, niin silloinhan sormi peittää sen näkymästä, että mitä nämä tekee. Eli jos me tehdään asioita kosketusnäytölle, niin meidän pitää myös miettiä sitä, että mitä se käyttäjän eleet niin kuin vaikuttaa siihen, että mitä sieltä näkee. Että mä sen sain oppia aikanaan kovasti, että ei saa pistää niin kuin tavallaan monesti alun perin painikkeita oli siellä ylälaajassa ohjelmaa, niin sinne ei saa kosketusnäyttöohjelmassa laittaa mitään. No niin, eli me tarvitsemme tänne tuonne painike ja tuommoinen loota, mihinkä laitettaisiin jotakin. Eli tuota lootaa varten mä otan tältä ensimmäisenä, no lunttaan tuosta, koska mä munin tämän miljoona kertaa. Tuota lootaa varten me otetaan täältä ensiksi tuommoinen tekst, OPQRST, tuolta. Tekst, missä se oli, tekstboksi, joo, kun siellä on tekstejä useampi, ja laitetaan se siellä näytössä, mihin kohti halutaan, ja sitten ihan oikeasti, kun näitä sovelluksia tehdään, niin niitä ei tehdä tällä tavalla, että se hiirellä raahataan oikeaan kohtaan, vaan sinne laitetaan semmoisia paneeleja tai mitä niitä missäkin järjestelmässä nimitetään alle, joiden tehtävä on niitä sitten jakaa sopivasti sinne ruutuun sillä tavalla, että jos sitä ruudun koko tai näytön koko vaihdellaan, niin se sijoittelee niitä uudestaan. Eli tämä on se helppo tapa, mikä oli Visual Basicissa ensiksi, mutta oikeasti ei käytetä tämmöistä asettelumallia, että ihminen päättää sen paikan, koska sitten se ei skaalaudu, jos meillä niin kuin näytön koko muuttuu. Ja siitä saatte sitten taistella siellä ohmointi kakkosessa niiden kanssa. No niin, mä haluan tuohon vaikka erinäköisen taustavärin, niin mä otan tuolta sutia. Olikohan tääntä asioita, mikä ei onnistunut ollenkaan. Eli sutia sitten mä otan sieltä vaikka, että se on tuommoinen kauniin sininen taustaväri siellä. Paitsi ei, kun se on selection highlight, missä on background. Backgroundiin piti valita se kaunis taustaväri. Noin, nyt meillä on siellä kaunis taustaväri. Vähän surkeen pientä tuo teksti on tuolla, eli sen takia sitten pitäisi etsiä täältä tekstiominaisuus tuolta. Ja sieltä teksti, mikä siellä on sisältönä, niin meillä on vaikka nolla siellä ensiksi olemassa. Ja sitten se teksti on tuolla oikeassa reunassa, kun numeroita lasketaan, vähän surkeen pieni se on vielä. Eli sitten meille pitäisi sinne vielä fontti saada, laitetaan edes lihaavata ja sitten laitetaan vaikka 48 kokosta. Laitetaan vielä vähän isommaksi se. Noin, niin nyt meillä on sinne se yksi tehty. Eli jos tämän kanssa selviää, missä näitä asioita valitaan, niin sen jälkeenhän tässä ei ole tavallaan mitään tarvinnut niin kuin ohjelmoinnista osata tehdä. Sitten tämä graafinen, mitä tehdään, niin se on vaan se visuaalinen näkymä siitä, että oikeasti se kuvaus tehdään tällä XAML-kielellä. Eli tämä on niin kuin Microsoftin tekeille tuosta XML:stä, millä kuvataan sitten tuo sovelluksen ulkoasu. Eli mä voin kirjoittaa tätä sovellusta, joka on täällä hiirellä raahailemalla, tai sitten kirjoittamalla tänne XAMLiin suoraan. Eli silloin, kun mä vedin sinne tuon textboxin, niin tänne ilmestyi sitten XML:llä tämä textbox, jonka korkeus on jotakin ja niin edespäin. No sitten seuraavaksi mä haluan sen painikkeen sinne alle, eli sen takia sitten laitetaan tänne, ai niin, sitä ennen, niin näille on järkevää antaa nimi, eli tuossa ennen luentoa näytin, kun mä taistelin tuon tekoälyn kanssa, että pitääkö nämä nimetä nyt isolla vai pienellä kirjaimella alkaen, niin mä annan tälle nimeksi laskuri henkilöautoista. Ja aloitan sen nyt isolla, kun se tekoäly oli sitä mieltä, minkä olen itsekin nähnyt, että ne käyttää täällä näistä komponenteista, mitä laitetaan, niin isolla kirjaimella alkavaa nimeä, mikä on mun mielestä ristiriitaista, koska tämä on nyt attribuuttisen ohjelman perspektiivistä. Eli samalla tavalla kuin meillä tämä pohja on tässä tavallaan se meidän peli, niin kuin Jypelissä se peli, ja nyt tämä laskuri HA on nyt vähän niin kuin pelaaja tai joku, mitä me ollaan sitten attribuutteja laitettu sinne meidän peliin, ja nehän pitäisi nimetä oikeasti pienellä. Että mä en tiedä, miksi ne niitä nimeä isolla. Mutta nimetään se nyt isolla. No sitten mä olin sen painikkeen sinne laittamassa, niin katso, niin joo, tossakin kun mä vaihoin sitä tuossa sitä nimeä, niin tämä vaihtuu tämä XML tässä samaa tahtia. Eli nyt kun mä laitan tuonne tuon puttonin, niin mä otan sen puttonin ja raahustan tänne, niin samalla sinne, ei onnistunut mun raahustaminen. Ctrl-Z, jos mä saisin sen suoraan. Puttoni karkas jonnekin tuonne. Eli sitten raahustan sen puttonin tänne. Ja venyttelen sen vaikka samaan kokoiseksi. Tämä kohtuullisen kivasti tarttuu kiinni tuohon samaan kokoon kuin mikä tuolla toisella on. Niin huomatkaa tänne ilmestynyt sitten, että siellä on yksi puttoni, jonka sisältönä on teksti putton. Tuossa älyttömän pienellä keskellä lukee putton. Mä voisin saman tien senkin vaihtaa nyt sitten sinne 72 kokoiseksi, niin nähdään se putton siinä paremmin. Ja nyt mä haluan siihen tekstiksi henkilöauto, eli sen takia mä sitten etin täältä sen text. Niin joo, vaihdetaan se nimi. Tämä nimen antaminen on melkein se, mikä kannattaa aina ensimmäisenä tehdä. Että silloin kun mä niin kuin enempi tein tätä, niin mä tein omat komponentit sillä tavalla, että aina kun ne pudotti, niin ne kysyi sen nimeen, sitä ei voinut jatkaakaan sitä hommaa, niin kuin se nime oli antanut. Muuten näiden nimeksi tulee helposti putto 1, putton 2, putton 3, ja kun voitte miettiä montako eri niin kuin painiketta semmoisessa oikeassa ohjelmassa on, niin kukaan ei saa selvää sitä, mitä ne olisi, ne on nimetty silleen. Eli tämä meidän puttoni voisi olla sitten putton HA, eli sillä painastaan sitä henkilöauton laskemista. Ja samalla kun mä kuittaan tänne, niin katsokaa tuo name ilmestyy tuonne. Eli kun painaa Enter sinne, niin tänne ilmestyy, että se name on putto HA. Ja jos mä haluan, että tässä on joku muu, niin mä voin ihan yhtä hyvin vaihtaa sitä täälläkin. Sitten se vaihtuu tuolla. Eli tämä on vaan editori sille XML-tiedostolle. Ja siellä raiderissa te voitte editoida tätä XML:ää suoraan, mutta teillä ei ole tätä visuaalista editoria siihen olemassa. No niin, kontenttina on putton. Mä voisin vaihtaa sen tuossa kohti. Ja nyt kun mä lähden täältä etsimään, eli täällähän kun mä laitoin tämän nollan tänne, niin se oli siellä tekst-ominaisuudessa se sisältö. Ja mä en ole ihan varma, onko niillä ollut joku harjoitustyökilpailu vai demotehtävä vai mikä siellä on, niin nyt puttonissa se ei olekaan se teksti, mikä siinä on, niin se ei ole tekst-nimisessä ominaisuudessa, vaan niin kuin tuosta näkyy, niin se on content-nimisestä ominaisuudesta. Eli pikkasen kun mä ensimmäisellä kerralla etin, että missä tämä on tämä teksti, kun mä sitä tekstinimistä sieltä etin. Eli sen kontenttina on henkilöauto. Ja nyt sitten varmaan huomaatte, että ehkä se olisi ollut helpompi tässä vaihtaa se nimi. Ja sen takiahan niin kuin oikeasti joka näitä töikseen tekee, niin ei se näillä graafisilla vehkeillä sitten ehkä teekään mitään, vaan se editoi suoraan tätä, koska sitä on niin paljon helpompi tässä suoraan editoida. Mutta siinä vaiheessa, kun ensimmäistä versiota tekee, niin minusta tämä on ihan ylivoimainen tämä graafinen versio, niin sillä oppii tuota XML:ää tuonne paremmin laittamaan, koska näitä ominaisuuksia näissä on aivan mielettömästi näissä jutuissa. Ja niiden kaikkien niin kuin oikean sanan keksiminen tänne, niin ilman tätä graafista avustinta, niin olisi minusta aika haastavaa. No niin, nyt mulla on se ensimmäinen ohma tehnyt. Valitaan tuosta, että se ajetaan local machineissa, eli ajetaan se tässä. Siltä periaatteessa voitaisiin valita muutakin, jos me oltaisiin asennettu sinne. Voitaisiin asentaa emulaattoreita tähän. Eli jos te olisitte tekemässä puhelimella, Android-puhelimella jotakin, niin te voisitte asentaa niitä Android-emulaattoreita. Toivotan onnea siihen asennusyritykseen. Mulla ainakin menee aina monta päivää, että mä saan sinne yhden emulaattorin toimimaan. En tiedä, mitä mä tein väärin. Mutta sitten kun sen saa sinne, niin sit se näkyy täällä niin kuin yhtenä, missä sen voisi ajaa, että se niin kuin luo siihen semmoisen Androidin näköisen puhelimen näyttöön ja sitten ajaa siinä sen ohjelman. Mistä muuten tuli, että muistakaa, että tähän kurssiin kuuluu nyt lisäosia vielä sillä tavalla, että voitte sen pelinne julkaista, laittaa puhelimessa toimimaan, saatte yhden OP lisää, julkaisette sen kauppapaikkaan, niin saatte yhden OP lisää, teette siihen jonkun graafisen käyttöliittymän tällä vehkeellä, niin saatte siitä yhden OP lisää, ja senkin kun vielä julkaisette kauppapaikkaan, niin saatte vielä lisää. Eli siellä on meille se linkki sinne kurssin lisäosiin. Mutta joo, nyt mä ajan sen tässä lokaalissa koneessa. Ja sitten se kääntelee ja vääntelee sitä siinä aikansa. Taas se aika kasvaa, kun tuon nauhoituksen aloitti. Ja nyt meillä on sitten tämmöinen ohma, missä on yksi painike. Ja valitettavasti se nyt se sininen hävisi tuosta sen takia, että tuo oletuksena valittu tuo meidän ikkuna, niin se ei silloin näy oikein värisenä. Ja sitten meillä on se painike, mistä ei tapahdu yhtään mitään tietenkään, koska mistä se tietäisi, mitä sitä pitää tapahtua, kun sitä ei ole erikseen kerrottu. No sitten alkaa se varsinainen ohjelmointityö, mutta minnekä se hävisi se meidän kuvaa tuonne. Sitä ennen mä voisin tolle sanoa, että tap-stoppi on. Se ei ole tap-stoppi, eli tuo tap-stoppi tarkoittaa sitä, että kun tabulaattoria painatte, niin sehän hyppää tämmöisessä graafisessa ohjelmassa niin kuin elementistä toiseen. Ja nyt sen takia, että siinä oli se mahdollisuus pysähtyä siihen tapilla, niin se oli valituksemme ohjelma lähti käyntiin, ja sen takia siinä ei näkynyt sitä taustaväriä. Eli mä otan sen pois sieltä, että se ei ole semmoinen tabulaattorilla askellettava tuo. Mutta nyt se varsinainen ohjelmointi, niin mä lyön päähän tätä painiketta, ja sitten tänne aukeaa mulle ohjelmakoodi, ja tämä main page, niin nyt kun mitä ollaan opittu olioista, niin public main page eikä lue mitään tuossa välissä, niin tämähän tarkoittaa, että tämä on nyt muodostaja, eli tämä antaa mun sivun se, jota kutsutaan silloin ihan ensimmäisenä, ennen kuin tätä sivua lähdetään tekemään, ja tämä nyt aika pitkälle vastaa sitä meidän Jypelin beginiä. Eli siinä se sitten automaattisesti kutsuu tuommoista initialize component, ja sen taakse on taas piilotettu se, että se lukee sitä XML-tiedostoa, ja sen XML-tiedoston perusteella tekee niitä, että se lätkii tänne niitä komponentteja. Se XML-tiedostohan jossakin määrin on rinnastettavissa siihen, kun jos olette sinne harkkatyöhön tehnyt sen pelikentän sillä tekstipohjalla, että ollaan laitettu niitä kirjaimia sinne tekstikuvaa, että tähän tulee pelaajia, tähän tulee jotakin, niin silloinhan meillä on siellä se oma aliohma, mikä lukee sitä tekstitiedostoa ja mätkii niitä olioita sinne näyttöön sen perusteella, niin tämä on suurin piirtein samaan tekee nyt tämä initialize component, että se lukee sitä XML-tiedostoa ja sillä perusteella laittaa niitä komponentteja, mutta ei kosketa siihen. Meille tuli tänne painiketta klikaatessa tuli tämmöinen button HA-click-niminen aliohma, jolle tulee parametrina, että mitä oli, jota sillä klikattiin päähän ja sitten jotakin, mitä en muista enää ulkoa, mitä se tarkoittaa, mutta ei me niitä tarvitakaan. Niin tässä mä voin nyt tehdä sillä tavalla, että mulla oli siellä se label-henkilöauto, laskurihenkilöauto. Mistä se sen muistaa? Niin se muistaa sen siitä, että tänne on tullut tämmöinen ylimääräinen sana kuin partial class. Eli normaalistihan me meidän attribuutit nähtäisiin tuossa luokan sisällä. Mutta nyt täällä C-sharpissa on tämmöinen ominaisuus kuin osittaiset luokat. Eli nyt sitä luokasta on osa kirjoitettu muualle. Ja sitä osaa mä en näe. Se osa muodostuu siinä sen XML-tiedoston avulla tavallaan. Sitten kun tämä on ajettu, niin mä voin periaatteessa näyttää sitä, että minkälainen CS-tiedosto siellä on. Eli tässä voi tehdä sillä tavalla, että samaa luokkaa kirjoittaa useammassa eri tiedostossa, ja ne yhdessä muodostaa sitten sen lopullisen luokan. Mutta kun on tarkoitus, että se ohjelmoija kirjoittaa vain tätä luokkaa, niin me ei nähdä tätä attribuuttia, laskuri, henkilöauto. Se on syntynyt sen ansiosta, että me sinne XML-tiedostoon se laitettiin. Ja siellähän meillä oli se ominaisuus text olemassa. Eli nyt mä voin täällä sanoa vaikka, että laskuri henkilöauton teksti on vaikkapa kissa. Eli nyt mennään siihen samaan ohjelmointiin, mitä ollaan opeteltu koko kurssi ajan. Eli tämä button HA on melko tarkkaan sama asia kuin button HA klikko on melko tarkkaan sama asia kuin se, että meillä oli siellä jypelissä se, että kaksi oliota törmäsi keskenään. Niin silloinhan me oli sanottu, että sitten kun ne törmäsi keskenään, niin mennään johonkin aliohjelmaan. Tai metodi oikeastaan. Metodihan tämä on, koska tässä puuttuu se static. Eli nyt kun sitä painiketta painetaan, niin me tullaan tänne. Ja nyt mulla on sitten semmoinen ohjelma, että kun mä painan sitä painiketta siellä, niin sitten se laskurin teksti vaihtuu kissaksi. Jos malttaa niin kauan odottaa. Noin. Eli tässä on nyt periaatteessa melkein kaikki, mitä tarvitsee tietää tästä tämmöisen ohjelmoinnista. Eli meille tulee tapahtumia jostakin asioista, esimerkiksi painiketta painamalla tulee tapahtumia. Painiketta painamalla voi tulla muutakin, eli täällä on työkalun kuva, eli siinä on näitä tämän painikkeen ominaisuuksia. Eli meillähän oli esimerkiksi jokaisella physics-objektilla oli vaikka ominaisuutena x, eli mikä on se x-koordinaatti näytöllä, niin nämä on samanlaisia ominaisuuksia sille. Ja ne ominaisuudet on vaan tuossa lueteltu. No sitten tuolla salaman kuvassa lukee, että mitä kaikkia tapahtumia mulla voi olla niin kuin tähän painikkeeseen nähen. Eli mulla voi olla siellä, että mä lähden raahailemaan sitä, tai mä voin siinä niin kuin fokus, eli mä menen hiirellä osuun siihen. Mulla voi olla se, että mä nostan kirjaan painikkeen täällä ylös, tai painan alas, tai menen hiirellä sen päälle, ja hiiri liikkuu sen päällä ja siitä te voitte rakentaa ihan mitä tahansa. Vaikka sillä tavalla, kun hiiri liikkuu tuosta painikkeen ohi, niin koko ajan tapahtuu sitten jotakin, niin silloin te saatte noita hiiri liikku tai hiiren nappi ylös tai muuta tapahtumia. Mutta se yleisen tapahtuma, mikä painikkeelle laitetaan, sitä klikataan. Eli klikkaushan tarkoittaa, että se painetaan alas ja päästetään samassa kohti ylös. Eli siinä ei saa niin kuin liikahtaa hirveästi se ylöspääsen painamisen ja ylöspäästämisen välillä. No niin, ei siitä tullut vielä mitään autolaskuria, eli laitetaan tuohon sitten sillä tavalla, että label henkilöauton teksti on label henkilöauton teksti plus yksi. Noin. Eli nyt me katsotaan se vanha arvo sitä tekstistä ja ynnätään siihen yksi. Nyt pitää sitten jotakin ymmärtää sitten niistä tyypeistä, mitä me ollaan koko kurssi puhuttu. Eli mitä tapahtuu nyt, kun mä painan HA-painiketta. Mitä tulee tuonne näyttöön? Kuka on 01 kannalla? Etkö edes itse ole? Mitä tulee seuraavalla? Miksi? Eli koska tämä on tyypiltänsä, eli nyt meidän on pakko tietää niitä tyyppejä. Eli tämä on tyypiltänsä merkkijono. Ja nyt tämä on tyypiltänsä merkkijono. Eli merkkijono on, kun lisätään jotakin, niin sehän tarkoitti sitä, että siihen kateenoijaan perään liimataan jotakin. Eli ei se nyt laskenut silleen, kun... Tai olihan se ihan hyvä, että ne tukkimiehen kirjanpitolaskuri tuommoisenaankin. Mutta nyt se ei laskenut silleen oikein. Eli tietyssä mielessähän meidän pitäisi nyt tässä tehdä sillä tavalla, että mä ottaisin tuosta, mikäs meillä oli olemassa, int.py int parse oli olemassa, millä voi sanoa, että muutastaa merkkijono kokonaisluvuksi, mutta nyt se ei tullut onnelliseksi tästä asiasta. Minkä takia se ei tullut onnelliseksi? Se ei tullut onnelliseksi sen takia, koska tämä on string, mikä näette tietysti, kun viette hiiren tuohon päälle, niin siellä onneksi on sitä dokumentaatiota laitettua, eli se on string tuo text, ja stringi ei saa sijoittaa kokonaislukua, mutta voinhan mä sitä huijata sillä tavalla, että mä laitan että aloitetaan se merkkijonolla. Toimisiko tämä nytte? En viitti näyttää, koska se kääntyy niin hitaasti, mutta toimisiko tämä nytte ja mistä syystä joo, ei. Eli tämä on se kohta, missä me tarvitaan sitä, mitä me ollaan kurssilla vähän opittu, että tietää, että toimiiko tämä vai ei. No, mitä tässä tulisi? Niin nythän tulisi merkkijono plus kokonaisluku. Eli siitähän tulisi merkkijono. Ja sitten siihen merkkijonoon liimataan ykkönen. Eli se olisi joka tapauksessa taas se 0,1, koska... Eli miten tämä pitäisi korjata, että me saataisiin se toimimaan? Saaks niin päin tehdä? Saaks näin päin tehdä? Okei. Jos se noin päin sallii, niin joo. Mä en muistanut, että siitä on tommonen olemassa. Se, mitä olisin itse ehdottanut, niin olisi ollut se, että sulutetaan tämä oikein. Eli pakotetaan se laskemaan ensiksi tuo, että se vanha teksti, mikä siellä on, niin muutetaan kokonaisluvuksi, ja silloin me ollaan varmasti kokonaislukuna, ja siihen lisätään ykkönen, ja se liimataan siihen tyhjään merkkijonoon, mutta voi se näköjään olla toisinkin päin toimii. Eli nyt se pitäisi osata laskea niitä kiltisti. Noin. Eli pikkasen tässä pitää osata kuitenkin sitä ohjelmointia, ja se on tavallaan, mitä ollaan yritetty tällä kurssilla tehdä, että jos tämmöiseen joutuu, niin sitä ohjelmointia osata riittävästi, että näitä voi tehdä. Tämä on ehkä pikkasen kömpelö tapa tehdä asioita, että tässä voitaisiin nyt käyttää vähän sitten sitä meidän ohjelmointiosaamista sillä tavalla, että tehtäisikin tänne nytten privaatti attribuutti henkilöautojen määrä, joka voitaisiin alustaa nollaksi, mutta ei tarvitse alustaa nollaksi, koska se on luvattu, että attribuuttien arvo on nolla-arvoinen silloin, kun olio syntyy. Rideri jopa sitten haluaa nuo nollat pois siitä. Mä en ole ihan varma, että onko se fiksua, koska se on aika dokumentoiva, että me lähdetään nollatilanteesta. Ja sitten tehdään tästä meidän laskusta sillä tavalla, että laitetaan tänne meidän laskuun sillä tavalla, että HA:ta kasvatetaan yhdellä. Ja sitten me ei tarvita täällä mitään parse-inttejä, kun me voidaan vaan se HA:n arvo kylmänviileästi lisätä tuonne. Niin nyt meillä koko ajan nämä laskut pysyy intteinä ilman sen kummempaa ihmettelyä, ja se toimii ihan yhtä hyvin. Sitten jos me halutaan tehdä sitä tämmöinen, että siinä on erikseen kuorma-autojen laskeminen, niin yksi mahdollisuus teillä on, no, minne se hävisi tuonne. Eli yksi mahdollisuus teillä on se, että nämä rivit, mitkä tänne on syntynyt, niin copypastetaan, eli melkein niin kuin sitä mukaan, kun oppii tätä ymmärtää, niin tekisin sen täällä XAML-puolella, että nämä vaan copypasteja toisen kerran. Mutta niin kauan kuin sitä ei ole oppinut, niin voisin tehdä silläkin tavalla, että ottaa täältä nuo kaksi ja Ctrl-C ja Ctrl-V ja ne tuli tuohon päällekkäin ja sitten siirtää ne tänne sopivasti erilleen. Sitten tuohon vaihdetaan tietysti tekstiksi tämmöinen tuonne jakoavaimen tai kiintoavaimen kuva sinne tekstiksi, ja se tekstihän oli nyt siellä content-nimisessä ominaisuudessa. Onneksi täällä on olemassa tämmöinen haku, mihin voi pistää hakuehtoja, mutta ei se kyllä nyt se content sitä löytynyt. Sitten voisin sen nimen vaihtaa nyt kun tuossa olen, koska tuo Putto HA-kopy oli aika hölmön näköinen. Ja ehkä mä tonkin vaihtasin tuolla, että se on sitten laskuri kuorma-autoille, ei henkilöautokopy. Mutta nyt mua jää ihmetyttää, että mihin se content hävisi täältä Puttonista. Se näkyy tuolla, mutta jos mä tuohon hakusanaan kirjoitan content. No kyllä se sieltä löytyy lopulta. Joo, eli silloin saa kaikki ne ominaisuudet tuohon listaan, missä on tuo teksti jollakin tavalla mukana. Että se vähän niin kuin helpottaa elämää tuossa. Eli sen tekstinä on kuorma-auto. No niin, nythän se näyttää aika hyvältä. Ja sitten ajetaan se, ja nyt tietysti kysymys on, että toimiiko ja toimii, ei toimi. Miksi jompikumpi? Hienosti laskee noita, mitä tapahtuu, kun mä painan KA:ta. Eikö mitään arvauksia, mitä tapahtuu? Ja nyt sitten taas pitää pikkasen ymmärtää jotakin. Eli katsotaan, mitä täällä meidän XAML-tiedostoon tuli tuosta Puttonista kokonaisuutena. Eli silloin, kun mä sitä Puttonia klikkasin, niin tänne klikkiin, Puttonin klik-attribuuttiin tuli, että kun mä klikkaan Puttonia, niin mennään Putton HA-klik-aliohmaan tai metodiin. Ja nyt kun mä tein sitä Puttonista kopion, niin kopiohan tarkoittaa, että kaikilla sen ominaisuuksilla on sama arvo. Eli silloinhan siinä kuorma-autopainikkeessakin lukee Putton KA-klik. Mikä näkyy kyllä sillä tavalla, että jos mä otan tämän ja menen tämän tähän salaamaan, niin täällä kyllä näkyy, että sitä mennään tuonne Putton HA-klikkiin. No nyt melkein helpoin tapa on pistää tuo tyhjäksi tuosta, eli että siellä ei ole mitään, kun sitä klikataan. Ja nyt kun mä klikkaan sitä, niin se luo tänne sitten URL ja mulle sitä KA-klikkiä varten. Ja sitten naapurin poika kehottaa mua, että copypastella syntyy äkkiä ja miksei, kun on tämän verran, kunhan huolella muistaa kaikki tehdä. Huolella muistaa kaikki tehdä ja sitten tietysti pitää se attribuutti laittaa sitä kuorma-autoa varten tuonne. Noin nikkäästi. Ja nyt se hyvässä tuurissa toimii. Noin. No sitten mä haluan sinne tietysti sen nollapainikkeen, eli otetaan Putton, vetää se tuohon hienosti noitten puoleen väliin ja yritetään sinnekin muotoilla se kontentti pois toistaiseksi, ja sen tekst-ominaisuuteen laitettiin se julma iso fontti, ja sitten sen content-ominaisuuteen laitettiin, että nolla painike, ja sitten sen nimeksi annetaan vaikka button nolla, noin, eli tänne tulee ne samaa tahtia, ja sitten klikataan sitä nolla painiketta, että siitä pitäisi tapahtua nytten kuorma-auto, henkilöauto on, kuorma-auto on nolla. Näin saa kirjoittaa. Ja miksi näin saa kirjoittaa, niin kaikissakin näissä meidän lähitulevaisuudessa käyttämissä kielissä, niin sijoituslause on lauseke. Eli sijoituslause palauttaa sen samaan asian, mitä sinne sijoitettiin. Eli nyt tämä, minkä mä maalasin, niin se on lauseke, jonka arvo on nolla. Eli kun KA:han laitetaan nolla, niin se on lauseke, minkä arvo on nolla, ja silloin se nolla voidaan sijoittaa tuonne HA:han, että onko se nyt pakko kirjoittaa näin, niin saahan se kirjoittaa eri riveillekin, mutta en ole muistanut koskaan tätä sanoa erikseen, niin sanon sen nytten. Toimiiko? Jos nyt ajan, niin toimisiko kaikki? Ei ole karkkia, mutta saat virtuaalisen karkin. Eli nyt tämän tekniikan, mikä nyt tehtiin, niin tämän ongelma on siinä, että mä joudun aina kaikki asiat tekemään erikseen niin kuin tuonne sisäiseen dataan. Eli mulla on tässä, niin kuin, tässä on aika yksinkertaisessa muodossa, mutta mulla on kahta asiaa. Eli mulla on sisäistä dataa ja sitten mulla on sen datan visuaalista esitystä. Ja aina kun mä muutan tätä sisäistä dataa, niin mun pitäisi muistaa muuttaa se sisäinen esityskin siitä. Eli mun pitäisi muistaa tänne nyt lisätä se, että label laskuri. Laskuri HA:n tekstiin, se oli tekstominaisuudessa, niin sinne laitetaan nyt nolla. Tai voitaisiin sinne laittaa tuo hirveällä pluslaskulla. Näkee, että on tässä viime päivinä kirjoitettu tuolla Pythonilla ja JavaScriptilla, koska niissä taas sitten saa käyttää kumpaa tahansa lainausmerkkiä merkkijonoissa, eli kummassakaan kielessä ei ole erikseen kirjaintyyppiä. Eli tämä yksinkertainen lainausmerkkihän tällä meidän kielessä tarkoittaa kirjainta, ja kirjainta ei saa sijoittaa merkkijonoon, eli täällä kielessähän se piti laittaa tuplalainausmerkkeihin. Ja sitten kuorma-auto nollaksi. No nyt se meillä toimii niin kuin pitää. Toinen, minkä mä olisin voinut munia, niin mä olisin unohtanut tämän sisäisen muuttaa. Ja silloin olisi käynyt sillä tavalla, että kun mä painan sitä nollaa, niin ne olisi hienosti mennyt nuo nollaksi. Niin sitten kun mä olisin painanut HA, niin kun mä en olisi niitä muistanut nollata, niin tänne tulisikin seuraavana nelonen. Eli nyt se on tässä tekniikassa, mitä tämä tehtiin, niin on pienen sorttinen ongelma tuo, että mulla on erikseen tuo data ja sen visuaalinen esitys. Joo. No sitten sitä partial-klassista, niin voisin näyttää nyt sitten nopeasti vilauksella. Eli nyt meillä on tänne live24. Minneköhän tämä muuten tuli tämä mun esimerkki, kun täällä ei ole live24. Eiku, se on vaan tuolla viimeiseksi mennyt, joo. Eli nyt täällä autolaskurihakemistossa, sen PIN-hakemistossa, sen, minkähän takia muuten ajoin sitä X86, eli sitä olisi periaatteessa kantsinut ajaa X64, koska se prosessorihan mulla tässä koneessa oikeasti on. Se osaa matkia kyllä sitä vanhaa 86-sarjan prosessoria. Nyt mä en tiedä, kummasta se löytyy, kun se on varmaan sitten tuolla 86, kun mä sitä vahingossa sillä ajoin. Niin sieltä ei kyllä löydy. Löytyykö tältä mistään nyt? No nyt en muuten löyäkään. Ebook. Tuolla se ei ole. Tämä on just tätä, että kun kyllä mäkin Turus, mutta ei enää Tampereella. Niin mä en tiedä, äsken kun mä kokeilin, niin täällä oli CS-tiedostoja ja siellä CS-tiedostossa löytyi se toinen partiala osa sieltä. Eli sieltä olisi nähnyt, että miten ne on nyt ne laskuri HA ja KA ja muut, niin ihan tavallisena attribuutteina sinne syntynyt sinne autolaskuriluokan toiseen puoliskoon. Mutta unohdetaan se siitä. Ei ajeta Windows-puhelimessa, kun sitä ei ole vuosia ollut täällä. Mutta sitten katsotaan, että semmoisia asioita, mitkä oli tekemätön paikka silloin 80-90-luvulla. Eli jos mä halusin vaikka videon laittaa tuonne, niin sen saa tehtyä nyt sillä tavalla, että laittaa tuonne videoelementin vaikka tuohon kohti ja sitten laittaa videoelementin. Olisiko se media? Source. Vielä piti mennä alemmaksi tuonne. Mulla ei ole yhtään video tuolla, eli pitää ensiksi hommata jostakin video. Eli tänne on tullut tänne asset-niminen hakemisto. Ja tämä Asset-niminen hakemisto on sama kuin se meillä oli se, mikä meillä oli Content, kun meillä oli sillä Jypelissä. Niin tämä on niin kuin samanlainen, eli ne niin kuin ulkopuoliset tiedostot laitetaan tänne. Ja sinne pitäisi nyt jostakin saada, eli mistäs mä nyt saisin? Ctrl N. Mulla on varmaan tuolla. No, miten tästä saa semmoisen, että se näyttää ton koko nime. Mulla on varmaan tuolla E:n temppihakemistossa on joku video. Tuolla on yksi video ja sen, jos mä raahaan tonne asset-hakemistoon. Noin. Sitten se on siellä ja sitten laitetaan tänne sourceen, niin eikö se nyt näy siellä? Miksei näy? Nyt sitä on hieno. Pitääkö mun sulkea tuo ja sitten Solussa Explorer avata uudestaan se. Minne mun video on hävinnyt sieltä? Onko mulla videokomponentti? On siellä videokomponentti, mutta se ei tuossa näy. Sen source. Ei vieläkään. Pitääkö mun sulkea tää? Enkö mä tänne asset-hakemistoon sen laittanut? Laitaanko mä jotain väärin? On se siellä asset-hakemistossa. Tää tässä on niin älyttömän hienoa, että Close solution, joutuisiko se silloin avaamaan se uudestaan ja huomaamaan, että siellähän tarvitaan sitä. Videota. Tuo video. Media. Source. No ei se nyt siellä vaan ole. Ei tiedä miksi. Ei se muuten näy täälläkään. Pitääkö se raahata? Onkohan tämä niin tyhmä, että se pitää raahata? Pitääkö se raahata ihan tuonne suoraan, että sitä ei saa laittaa tuonne. Minne se video hävisi? Pitääkö se raahata tuon? Yes. Prosessori ei voi käyttää, kun se on toinen. Prosessi ei voi käyttää, kun se on toisen käytössä. Onpa hieno. Kopioi. Liitä. Rename. Lasku. Ja onko ne ihan itse tämän tehnyt? No ei. No ei. No jos mä otan ne täältä pois. Poista. Ei ku, mikä? Leikkaa. Ja liimataan ne sinne toiseen hakemistoon. Liitä. Sinne se meni. Onko mä sieltä raahata sen tuonne? Jo raahas. Joo, kyllä välillä ihmetyttää, että onko ne ihan itse tämän tehnyt. No nyt siellä oli se video. Huhhuh. No sitten mitäs muuta mä laitan siihen autoplay päälle, niin silloin no enpä laita. En mä tiedä, onko nämä ruksi nyt vai ei. Tuokin taitaa olla ihan itse tehty, että se ruksi ei siinä näkynyt. Mutta oli se ruksi siinä. Eli jos tuosta onnistunut, Eli nähtävästi se olisi pitänyt heti raahata, ei tuonne hakemistoon, vaan tuolla Visual Studiossa, joka oikeasti on sama paikka, mutta se ei vaan nyt itse älynyt sitä virkistää, että se on sinne laitettu. Ja nyt jos te haluatte, että se tulisi jostain, se video lähtisi uudestaan käyntiin, niin me voitaisiin vaikka laittaa tuohon KA-painikkeen, klik, klik, niin nyt mulla on siellä se media joku, player joku, niin sille olisi kansinut antaa joku järkevä nimi, niin olisi se nimi, mikä sille on annettu, jos se nimeksi olisi annettu vaikka lasku, niin sitten me laitetaan tuohon lasku.play, ja sitten se soittaisi se jostakin painikkeesta. Eli noita sitten vaan laitetaan sinne niin paljon kuin sielu sietää sitten, mitä siinä ohjelmassa haluaa olevan. No sitten itselle henkkohtaisesti rakkaita on tietysti kartat aina. Eli täällä on map control, mitä ei voinut kuvitellakaan aikana, että semmoisen pystyisi niin kuin omaa ohjelmansa laittamaan. Niin nyt se on periaatteessa laitetaan tuonne tuo map control nimi, laitetaan sen nimeksi vaikka kartta. Ja sitten siinä on hirveä määrä taas asioita, mitä voitte laittaa ja sen paikkaa, mistä se aloittaisi näyttämään sitä karttaa ja niin edespäin. Mutta ei nyt puututa niihin, että se on kartta jo tuommoisenaan siellä. Tietysti se olisi niin kuin järkevää laittaa, että se aloittaisi näyttämään Jyväskylän kohdalta, mutta kyllä se nyt siinä on olemassa. Eli se, nyt on vähän. Eli kyllä se kartta siinä olemassa ja sitä voi siinä zoomailla ja käyttää ja piirrellä sen päälle vaikka mitä. Ja tämä oli niin kuin mulla siinä polkupyöräohjelmassa se keskeinen elementti. Ja se, mikä tässä on hienoa, niin tähän voitte muitakin karttoja laittaa kuin tämän Microsoftin kartan. Mutta tämän oikeaa käyttämistä varten teidän pitää käydä ensin rekisteröitymässä Microsoftille ja saa tähän semmoinen API-avain. Sen saa kyllä ilmaiseksi tähän karttaan. Ja silloin te voitte käyttää sitä niin kuin siinä teidän ohjelmassa ja sitten tarvitte toista ohjelmaa varten ehkä toisen API-avaimen. Eli sillä ne haluaa, että sitä ei ihan niin kuin missä tahansa käytettäisiin. Eli tuolla on joku ohjeet siihen, että miten sen saa tehtyä, mutta siitä voitte rakennella sitä mitä vaan hyödyllistä. Ja sitten se osaa jopa laskea matkoja valmiiksi tuo kartta, että kun annatte kaksi koordinaattia sinne, niin se osaa laskea sille aidosti niin kuin pallopintaa pitkin, missä tarvitaan tätä elliptisiä integraaleja, mitä te varmasti rakastatte, jos niihin tutustutte enempi. Mutta se ei ole ihan Pythagoran lauseella mene. Okei. No sitten jos me haluttaisiin siihen niin kuin vielä enempi sitä, mä otan tuon kartan ja tuon videon siitä pois. Jos te haluaisitte vielä enempi tähän niin kuin ulkoasua, niin Microsoftilla on semmoinen puolijärkevä idea, että annetaan semmoinen työkalu, millä designeri voisi suunnitella tätä ohjelmaa. Eli sitten otetaankin täältä meidän projektista, että aukase Blendillä, eli niillä on tämmöinen Blend-niminen ohjelma, mikä on tarkoitettu tämän saman Solutionin muokkaamiseksi, mutta tämmöisestä suunnittelijan perspektiivistä. Eli täällä tarjotaan vielä enemmän niin kuin ominaisuuksia sen värittämiseen ja muuta. Ja silleen tämä on hirveän hieno idea minusta, että nykyisin esimerkiksi web-ohjelmia tehdessä niin on liian paljon sitä, että designeri piirtää sen suunnitelman jollakin, mitä niitä nyt on Corel Drawlla tai mitä niitä mahtaa olla, mitä ihmiset tykkää käyttää kuvien piirtämiseksi. Ja silloin ne voi piirtää ihan minkä tahansa käsittämättömän hässäkän, jonka ne sitten antaa ohjelmoille, että teepä tuommoinen. Mutta sen tekeminen voi olla niin kuin lähes mahdoton paikka. Eli itsellä henkilökohtainen kokemus oli semmoinen, että aikanaan kun tein teollisuusautomaatiota, niin sanotaan, että se oli tämmöinen ohjelma. Ja sitten se annettiin jollekin designerille, joka oli just valmistunut ammattikorkeakoulusta, että teepä sitä niin kuin jonkunnäköinen. Ja kun se tuote, mitä tehtiin, oli semmoinen kattopeltiin tekevä asia, niin designeri päätti, että tämän pitää olla kattopellin näköinen tämä käyttöliittymä. Ja sitten se niin kuin veteli semmoisia kattopellin näköisiä, niin kuin semmoisessa aaltopellissä on, niin viivoja tämän käyttöliittymän täyteen. No harmaita kylläkin, että ne ei ollut ihan näin härskin näköisiä. Okei, se asiakas, jolle mä tein, niin ihastui suunnattomasti siihen ulkoasuun ja sanoi mulle, että tommonen pitää tehdä. Mä sanoin, että ei sitä voi tehdä, koska oikeasti nämä ohjelmat tehdään sillä tavalla, että nämä koostuu semmoista paneeleista. Ja ne paneelit niin kuin eivät ole välttämättä läpinäkyviä, eikä niihin voi tehdä tuommoista viivotusta läpi sen koko näytön menemään. Mutta sitten se sanoi, että designeri teki tämmöisen, niin sä teet tämmöisen. No mä sanoin, että okei, mutta sitten on piikki auki. Piikki auki, niin mä rakensin sitten sillä piikillä velattoman omakotitaloon. Mun piti tehdä sillä tavalla, että kaikki komponentit, mitä mulla oli siellä, niin mun piti ne komponentit muuttaa semmoiseksi, että jokainen komponentti piirtää oman pätkänsä sitä viivasta. Ja sitten kertoo naapuripätkä komponentille, että mä lopetin tuohon jatkassa tuosta kohti, ja mä lopetin tuohon ja jatkassa tuosta kohti, ja mä lopetin tuohon jatkassa tuosta. Eli kaikki komponentit piti rakentaa alusta asti uusiksi. Että kyllähän sen pystyi tekemään, mutta se, että oliko se mitään järkeä. Jos se olisi tehty se homma silleen, niin kuin tavallaan tuossa Microsoftin ideana, että se designeri olisi joutunut käyttämään samaa työkalua kuin millä sitä ohjelmaa tehdään, niin ei olisi tapahtunut, koska se ei olisi voinut tehdä sen semmoista raidotusta. Se olisi joutunut miettimään sinne jonkun muun asian. Ja sen takia tuo on musta hyvä idea, mikä Microsoftilla on, että niiden pitää käyttää sitä samaa työkalua siinä tehessään. Ja tuo nyt on vähän ison näköinen tuossa. Mistähän mä saan niitä vähän pienemmäksi nyt. Mutta tuolla se asustaa se sama suunnitelma ja se XML-tiedosto, mitä me ollaan tuossa äsken kirjoiteltu, niin se asustaa tuossa kohti. Mutta kuten sanoin, niin tässä tarvitsisi oikeasti olla, oikeasti pitäisi olla se, mä en tainnut äsken tallettaa sitä ennen kuin aloitin, kun mä ne kartat ja muut otin sieltä pois, mutta voin mä ottaa ne täälläkin pois. Joo, eli tarvittaisiin se 32-tuumainen näyttö, että tässä olisi vähän mahdollista työskennellä. Mutta jos otetaan vaikka tuo taustakuva sieltä, niin siellä voidaan sitten valita sille vaikka gradianttiväri, mikä alkaa border brussi, gradianttiväri, tuommoisesta alkaa. Ja täällä saa sen värjäillä ihan minkälaisiksi haluaa. Et siitä saa sitten minkä näköisen tahansa, jos sattuu osaamaan käyttämään, että keksin minkä takia mä en saa sitä alkamaan sitä gradienttia halutusta kohdasta. Jos se tuolla sanoo, että joku väri tuli, mutta en mä sitä ensin saanut. No sit sinne voi tehdä kaiken näköisiä mystisiä juttuja. Tämä ei ikinä onnistu, mutta kokeillaan harrastuksen vuoksi. Eli jos mä haluaisin semmoista HA:ta painamalla, niin tuo laskuri tuossa hienosti pyörähtäisi ympäri, niin silloin mä voisin täältä lähteä rakentamaan sinne tämmöistä storia. Eli mä ottaisin tuosta laskuri HA:lle storin, vaikka story henkilöautolle, ok. Ja tuon laskuri HA:n ottaisin ja sitten tänne määräisi, että vaikka ensimmäisen puolen sekunnin, kun tuli 0,6 sekuntia aikana, tuo laskuri tekee semmoisen, että se kierähtää tuosta koko jutun ympäri. Se ei mennä pysähtyä nyt tuohon kohdalleen. Ja sitten siinäpä se story olisikin, se voisi katsoa, että joo, noin se tekee. No sitten se pitäisi saada sillä tavalla, että se tuosta painikkeesta tulisi. Eli huomatkaa, nyt tämä on annettu työkalu semmoiselle, joka ei osaa ohjelmoida, vaan se osaa vaan piirrellä kauniita asioita. Sitten tallenna. Eli nyt pitäisi sitten lopettaa se nauhoitus tuosta. Jups, ei enää nauhoiteta sitä temppua, mitä mä tein. Sitten otetaan tuonne behaviors ja installoidaan sinne vähän niitä erinäköisiä käyttäytymisiä. Osuinko mä siihen? Joo, ja sitten sieltä sinne on asentunut sitten monen control storyboard action, raahataan se tuohon meidän henkilöautolaskurin päälle, ja sitten laitetaan siihen, että sieltä tulee custom local resource, story henkilöauto liittyy tuohon, ja mitähän se tänne on nyt sitten saanut virheitä aikaiseksi. Virheitä aikaiseksi, erroreita. Mitähän se sinne on saanut. Eihän täällä näy mitään virheitä. No, kokeillaan, voiko sitä ajaa niin. Eli periaatteessa te voitte tehdä sitä sillä riderilla sillä tavalla, että tämän pelkän blendin asentaisi itsellensä. Niin silloin tällä blendillä voisi piirrellä tätä käyttöliittymää. No toimi se siinä, vaikka se virheitä sanoo. Eli nyt niin kuin mitään ohjelmoimatta sinne voi tehdä kaikkea tämmöistä ihmeellistä. Sinne voi toki tehdä semmoisia, että se menee jonkun hienon reitin tuossa toiseen paikkaan, siirtyy tuosta tai ihan mitä tahansa voi olla storeilla. Storeilla nauhoitella, että sinne voisi jonkunlaisia pelejäkin niillä perusteella sinne tehdä. Eli tämä olisi minusta fiksu idea, että se designeri pakotetaan tekemään samalla työkalulla, millä se koodari tekee, jolloin varmasti kaikki, mitä se tekee, niin on muutettavissa sitten ohjelmaksi. Ja sen takia siinä on pikkuinen järjehiveen, että tämä minne se hävisi se mun tuolla. Eli että tämä ulkoasu on kirjoitettu tänne XAML-tiedostoon, niin sitä voidaan editoida jollakin toisella vehkeellä. Ja sillä ei ole sinänsä mitään tekemistä sen itse ohjelman kanssa. Eli se ohjelma oli sitten se, mitä meillä oli täällä Mainbase XML:ssä, missä me sanottiin, että mitä tapahtuu, kun sitä painiketta painetaan. Mutta sillähän ei ole mitään merkitystä, onko se painike punainen vai onko se missä kohti sitä näyttöä. Ja tämän takia tietysti koodarin tekemät ohjelmat on aina mitä on, koska koodarin kannalta on ihan yksi lysti, missä se painike on, kunhan hän saa kirjoittaa sen koodin, mitä tapahtuu, kun sitä painetaan. Ja se on mun mielestä se iso ongelma ohjelmoijossa, että välillä siellä saattaa käydä se designeri paikalla ja sanoa, että laita nuo tuonne. No, eihän se ohjelma jo siinä kauan seiso niiden muutaman nappulan kanssa ja kohta sen pitää sinne uusia saada johonkin kohti ja sitä designeria ei näy yhtään missään, että mihinkäs mä nämä painikkeet painasin, niin ne tulee laitettua sitten mihin oli ja siksi ne ohjelmat on semmoisia kuin on. Eli oikeasti se työ pitäisi olla semmoinen, että se designeri istuisi koko ajan sen ohjelmoijan vieressä ja ne yhdessä niin kuin miettii sitä, että tuo on tuossa hyvän näköinen ja sitten toinen tekee sen koodin, mitä sitten tapahtuu. Joo, mutta koodaamispuoli on helppoa, kunhan saa vaan tuon ulkoasun sieltä tälläiltyä kohdalleen. Javassa se ei mene valitettavasti yhtä helposti. Että siinä mua hävettää, miten se on niin kuin. Sekin oli hyvä tuossa silloin Portlandin jäljiltä, kun Portland teki Java-työkaluja, niin se matki siinä niitä, mitä se oli siinä Delfissä oppinut, mutta se ei oikein pärjännyt siinä, niin sitten siinä on päässyt muut tekemään ja ne on tehnyt vaan huonoa ja vielä huonompaa mun mielestä. Eli näillä työkalulla taas ihan niin kuin puoli järkevää tehdä tämä, mutta silloin se on vaan tosiaan Windows-ohjelma. No sitten, yksi semmoinen mitta sille, että kuinka hyvä olisi tämä työkalu asioiden tekemiseen tai tämä koodipohja, niin minusta olisi se, että kuinka iso työ teillä olisi, jos tekisitte tähän lisäyksen, että polkupyöriäkin lasketaan. Ja nyt jos tähän nykyiseen ruvetaan miettimään, että niitä polkupyöriä lasketaan, niin meidän pitäisi kopioida nämä painikkeet, okei, no se on aika luonnollista, että ne jollakin pitäisi kopioida. Ne pitää muistaa nimetä uudella tavalla. Tässä meidän viimeisessä ratkaisussa pitäisi sinne muistaa, että sitten tehdään nämä attribuutit ja sitten nämä, mitä painetaan, että tuonne nollaaseen lisätä. Eli kyllä siinä nyt vielä jonkun verran tulisi niitä asioita. No yksi, mikä sitä meidän hommaa pikkasen vaikeutti, niin oli se, että meillä oli erikseen näitä attribuutteja ja erikseen niiden visuaalista esitystä tässä meidän koodissa. Ja sen takia meillä niin kuin on melkein tuplatyö siinä aina, kun me tehtäisiin tänne uusi laskuri. Niin sen takia yksi vaihtoehto olisi käyttää hyväksi mikä C-Sharpissa on, mitä ei ole Javassa. Eli siellä on tämmöinen asia kuin propertit. Eli mä voin sanoa, että mulla on tämmöinen julkinen, ja ne propertinimet kirjoitetaan yleensä isolla, jos kirjoitetaan nämä attribuutit pienellä. Mulla on tämmöinen julkinen kokonaislukupropertihenkilöauto. Ja sitten niihin liittyy niihin properteihin semmoinen käsite, että millä tavalla mä saan sen ominaisuuden arvon selville. Eli tämä property on vähän enempi kuin attribuutti. Eli millä mä saan sen arvon selville, niin mä voin siihen sanoa, että jos joku haluaa tietää, mikä on tuon henkilöautopropertin arvo, niin se saadaan, kun palautetaan tuon henkilöautoattribuutin arvo. Toisaalta sitten, jos joku haluaa asettaa sen arvon, niin se sitten tekee sen sanomalla, että henkilöautoattribuutin arvo on value. Eli tämä aseta on tavallaan tällainen pikkumetodi, jolla on aina yksi parametri, mitä ei tuohon kirjoiteta näkyviin, ja sen parametrin nimi on value. Eli nyt ideana on se, että jos joku kirjoittaa koodissa, että HA on 5, niin silloin me tullaan tähän set-pikkumetodiin, ja siinä laitetaan se henkilöautoattribuutin arvoksi, se 5. Tai jos joku haluaa katsoa, mikä se attribuutin arvo on, niin silloin me käydään tällä get kysymässä se. Ja nyt esimerkiksi Jypeliin, kun meillä on siellä vaikka se physicsObject.x, niin se on justiinsa tämmöinen property siellä. Eli sille on sitten oma get ja set, millä se niin kun kertoo sen arvon. No tämä ei vielä meitä tee kokonaan onnelliseksi, mutta meillä oli se ongelma, että aina kun mä tämän asetuksen teen, niin mun pitäisi muistaa se, laittaa se visuaalinen ilme samalla. Ja sen takia mä nyt sitten laitankin tänne sen, että se laskuri HA:n teksti laitetaan myös sama kuin tuo HA on. Tai mä voisin käyttää, niin joo, siinä piti olla se merkkiinnoksen tekeminen. Ja oikeastaan jos mä pistän tuohon value, koska ne on samoja, niin mulla on vähempi tuossa copypastessa muuttamista. No niin, sitten mä teen toisen propertin sinne kuorma-autoa varten. Eli mulla on kuorma-autoniminen property, joka palauttaa sen kuorma-autoattribuutin arvon ja asettaa sitä kuorma-autoattribuutin arvoa. Ja nyt mä voin sitten täällä tehdä sillä tavalla, että mä jätän kokonaan pois tämän visuaalisen asettamisen. Ja sanon, että mä muutankin sitä attribuuttia HA. Ja nyt mun ei tarvitse enää muistaa muuttaa sitä visuaalista ulkoasua, koska mä tälle HAlle teen jonkun tempun, niin se menee tänne settiin. Miten ihmeessä se menee tuonne settiin, niin tuo HA++ on määritelty uudelleen, eli kun C-sharpissa voi noita operaattoreita määritellä uudelleen, niin tuo plus plus on määritelty sillä tavalla, että se tekee oikeastaan tämän asian, että se ottaa tuolta HA:lta get, eli mikä se HA:n sisältö tällä hetkellä on, jonka se käy kysymässä tuosta retun HA. Ja sitten toisaalta, sit kun se on tehty, niin se tekee se HA:n set. Ja koska se on plus plus, niin se siihen get-arvoon lisää yhden. Ja sitten asettaa sen se arvoksi. Eli se tekee niin kuin, tuo plus plus tekee mun puolesta ton verran. Ja Javassa, kun ei tämmöisiä ole olemassa, niin Java-ohjelmointi on sitten tätä, että tänne tulee näitä settejä ja gettejä Javassa ihan hirveästi ohjelmoijan kirjoitettavaksi. Eli Javassa tämä suurin piirtein joutuisi kirjoittamaan tuolla tavalla joka kerta, kun sitä muutetaan. Eli tämä on nätimän näköistä, sanotaan, että syntaktista sokeria, että se on niin kuin kauniimpaa siinä, ei se nyt mitään hienoja tee, mutta se on niin kuin sokeria siihen kakun päälle, että sitä on kivempi kirjoittaa. Ja nyt samalla tavalla mä voin vaihtaa sen KK-klikin, niin voin vaihtaa, että se on sitten vaan kuorma-autoja yksi lisää. Plus on toimis yhtä lailla. Ja samalla tavalla mä voin sitten täällä unohtaa tämän, eli sanon, että siihen HA-ominaisuuteen tulee KA-ominaisuuden arvo. Ja nyt mun ei tarvii huolehtia sitä, että se päivittyy se näyttö, kun se hoituu tuossa nyt automaattisesti. Eli tämä olisi niin kuin semmoinen ensimmäisen tason parannus siihen, että me olisi helpompi ylläpitää tätä ohjelmaa, jos ne tulee uusia vastaavia ominaisuuksia. Ja nythän tämä on aika niin kuin helppo kirjoittaa. Eli jos me nämä kirjoitettaisiin sille designerille valmiiksi ja sanottaisiin, että jos sä haluat kasvattaa se henkilöauton arvoa, niin kirjoitaisi ne ton verran lisää, niin mä luulen, että sen voisi sen designerikin kouluttaa ton verran ohjelmoimaan. Eli mä niin kuin itse näen, että ohjelmoijat on niin kuin monessa kastissa, että on semmoisia, mitkä käyttää annettuja vekottimia ymmärtämättä hirveästi asioista, ja siitä on ohjelmoijia, jotka tekee niille, jotka ei niin hirveästi ymmärrä, niin tekee niille sitten parempia työkaluja, että niitä olisi helpompi tehdä sitten vähän niin kuin sellaista rutiinihommaa. Tosin ne on sitten ehkä näkyvämmässä roolissa, koska ne tekee sitä näkyvää osaa sitä koodista, mutta se likainen työ tehdään siellä niin kuin toisten puolesta. Joo, tuo olisi yksi vaihtoehto. No sitten, jos mentäisiin vielä pitemmälle, eli jos mun ammatti olisi, mä olisin firmassa töissä, mikä tekisi näitä autolaskuria päivät pääksytysten, niin sehän pitäisi saada vielä helpommaksi se sillä tavalla, että ei tarvitsisi tämänkään vertaa tehdä. Niin täällä on semmoinen ominaisuus, että me voidaan paindata asioita, liimata asioita toisiin paikkoihin. Ja siitä esimerkki teillä Jypelissä on vaikka se, kun tehtiin niitä laskureita, mitkä näytti, että paljon mä oon saanut pisteitä, niin niissä oli idea, että siellä oli erikseen sisäinen laskuri, ja sen sisäisen laskurin pystyi liimaamaan erilaiseen näyttimeen kiinni, että se näytin pystyi olemaan vaikka sellainen pylväsnäytin tai semmoinen numeronäytin, tai jos haluaisi tehdä, niin voisi tehdä itse semmoisen viisarinäyttimen tai ihan mikä tahansa näyttimen siihen, koska tärkeintä on se laskurin arvon laskeminen ja sitten se, että miltä se näyttää, niin se on nyt taas niin kuin joku toinen asia. Me voitaisiin tehdä tuommoinen paindattu vehe sinne, mä vähän oikaisen tuossa, eli näytän sitä, että miten se karkeasti menisi. Niin se menisi sillä tavalla, että me tehtäisiin sinne tämmöinen paint-laskuri CS-tiedosto. Eli me sanottaisiin, että meillä on tämmöinen uusi luokka paint-laskuri. Eli tämä on vähän niin kuin se meidän kissa siellä, kun katsottiin niitä olioita, joka perisi tuommoisen user-kontrollin. Ja sen ansiosta, että mä perin tuon user-kontrollin, niin siinä käy silleen kivasti, että kun mä laitan tähän mun hakemistoon vaan tämän CS-tiedoston, niin sitten se näkyy täällä XAML-tiedostoa muokatessa, niin se näkyy meille täällä niin kuin yhtenä uutena komponenttina. Eli sillä tavalla mä saan tehtyä uusia komponentteja. Ja jos mä tekisin näitä aivan paljon, niin toki mä tämmöisen sinisen, missä on isolla fontilla tuo numero, niin siitäkin voisi tehdä sitten aika pienellä vaivalla niin kuin komponentit ja perii sen nykyisen textboxin ja siihen sitten laittaa oletuksena päälle sitten ne halutut värit. Tosin täällä on vielä sellainen style sheet-systeemikin käytössä, millä sitä osittain voisi tehdä sitä samaa asiaa. No niin, mutta mitä se paint-laskuri tekee, niin se paint-laskuri sitten tekee sen, että siellä on yksi ainut onneton attribuutti, eli se, millä se laskee sitä arvoa. Ja sitten siellä on yksi ominaisuus count, eli samalla kun me tehtiin äsken ominaisuus property, niin siellä on yksi ominaisuus, missä getti antaa sen countin ja setti asentaa sen arvon. Ja sitten jos meillä on joku tullut siihen niin kuin tietyssä mielessä tilaajaksi tälle, tämä menee vähän vaikeammaksi. Eli jos sillä on tullut tietyssä mielessä joku tilaajaksi kuuntelemaan sitä, että jos tämä ominaisuus vaihtuu, niin silloin me kutsutaan sitä ominaisuusvaihtometodia. Eli tämä nyt on pikkasen samanlaista, mitä siellä Jypelin sisuksissa on, että miten ne sitten on tavallaan niihin olioihin liimattu se, että jos tämä törmää toiseen, niin miten me sitten kutsutaan jotain metodia. No sitten me voidaan määritellä sinne uusiksi toi plus-plus-operaattori, eli niitä operaattoreita tehdään C-sharpissa sillä tavalla, että siinä kohti, missä normaalisti on annettu aliohman tai funktion nimi, niin siinä kohti sanotaan operaattori ja sitten mikä operaattori me tässä määritellään uudestaan. Ja sitten se kirjoitetaan ihan niin kuin tavallinen aliohma. Se plus-plussassa tehdään samalla tavalla, Javassa ei voi näin tehdä. Niin se muuttaa se meidän laskurin counttia ja sitten palauttaa sen takia, että me voidaan tehdä siihen niin kuin niitä jatko-operaatioita. No sitten on yksi staattinen metodi tehty, että jos sulle tuodaan parametrina joku olio, niin se pystyy kaivamaan sen, että kuka tähän on paindattu. Eli ei kauhean hirveästi ole koodia tuossa. No sitten siellä suunnitteluaikana niin me vedetään tänne suunnittelutyökalusta sitten näitä paint-laskureita tänne. Ja mä oon sinne nyt äsken vetelin liikaakin, kun mä kuvittelin sen tuolta lähtevän se CS-tiedoston näkyviin, eli otetaan nuo liiat tuolta pois. Eli nyt jos mä haluaisin sinne vaikka laittaa polkupyörälaskurin, niin tämän painikkeet mä joudun joka tapauksessa kopioimaan tässä. Eli nuo mä joudun tuohon kopioimaan ja kontrolli V. Eli nuo tehdään. Sitten annetaan tuolla nyt joka tapauksessa nimeksi se laskuri polkupyöristä. Ja tuolle annetaan nimeksi laskuri button polkupyöristä. Jokos mä sen paint-laskurin vedin sinne en. Sitten vetään tänne yksi paint-laskuri, jolle annetaan nimeksi sitten polkupyöriä. Ja muutama en siihen oikeastaan tarviikaan. Sitten mä sanon tälle kuorma-autojutulle, kun tässä nyt lukee kuorma-auto, kun se on kopio siitä äskeisestä, niin mä sanon, että tämän kuorma-auton kontentti, niin paindataan se siihen meidän paint-laskuriin. Mitenköhän se paindattiin, nyt tuli, kirjoitinko mä ohjeet siitä. En mä kirjoittanut, tuossa lukee vain, että paindaa se. Data binding object. No eikö nyt se aukesi tuo, mitä mä ootin. Eli nyt me paindataan tähän, oliko se nyt se kuorma-auto? Joo, tuo valittuna. Eli siihen paindataan se meidän polkupyörälaskurin name. Se vähän kutistui pieneksi. Vähän pieneksi kutustu, miksei mun bindi onnistunut. Binding. Name, miten tuolla lukee tuolla edellisessä buttonissa. Binding. Content on binding. Name. Content on binding. Name. Element on pp. No miksi se tossa toimii, kun se toimii tuossa toisessa? Tää se on taas upeeta. Eli toi button on ihan samanlainen, jos mä sen. Button PP. Ah, mä kirjoitin väärin sen, se piti tietysti olla isolla kirjaimella, se oli mun moka. Eli se paindataan siihen niin ilman ohjelmointia, eli se tulee sillä ihan visuaalissa. Eli ilman ohjelmointia me saadaan se teksti olemaan just se, mikä siihen on sanottu, siihen polkupyörän laskuriin. Eli nyt se teksti, mikä kaikkialla muuallakin olisi, niin mä voisin muitakin elementtejä paintata tähän samaan ja vaihan vaan sen laskurin nimeen, niin se teksti vaihtuu kaikkialla muualla samalla kertaa. No sitten mä toisaalta paindaan tähän mun laskuri pp:hen, niin tähän paindaan sen kontenttiin, mistähän se, ei kun tekstiominaisuuteenhan siinä paindattiin, eli sen tekstiominaisuuteen paindataan sitten, eli laskuri, siihen paindataan se pp-laskurin custom-ominaisuudesta, ja siellä oli meillä se count-niminen ominaisuus itse tehtynä. Noi, koodi en ole koskenut yhtään, ja nyt jos mä sen ajan, niin se periaatteessa pitäisi tolla toimia, eli tempuilla, missä ei ensimmäistäkään riviä koodia kirjoitettu mihinkään. Noin. Eli nyt se meidän, joka niin kuin tavallaan sitten näitä laskureita joutuisi entään totesi leikkiä, että oikeasti nämä on monimutkaisempia asioita. Eli nyt se, joka näitä joutuisi tekemäänkin työkseen päivät pääksytysten, niin sen ei tarvitsisi mitään muuta kuin laittaa niitä vehkeitä kentälle ja sanoa, että miten ne niin liittyy toisiinsa. Ja sitten kaikki toimii, myös nollaat toimii. Miksi nollaat toimii, niin nollaat toimii sen takia, että mä olin sinne pohjaan laittanut sen verran, että jos me painastaan nollaa buttonia, niin me käydään läpi te kaikki Siltrenit, eli kaikki ne komponentit, mitä on puotettu tähän samaan alueeseen, niin käydään ne läpi te, ja jos ne sattuu olemaan näitä paindattuja laskureita, niin silloin me laitetaan ne nollaksi. Eli nyt se riittää, että se, joka laittaa niitä, niin puuttaa sinne samaan alueeseen niitä, niin se on automaattisesti niin kuin siellä mukana nollautumassa. Jos me olisi laitettu näitä semmoisiin omiin pienempiin paneeleihin, niin me voitaisiin jaotella niitä sillä tavalla, että siellä olisi niin kuin kussakin oma nollaa puttoni, että ne nollautuu, mitkä on siinä samassa alueessa. No sitten niitä, että ei tarvitse tehdä erikseen sitä klikkiä, niin se on tehty sillä tavalla, että tänne klikille tulee aina parametrina, että mitä painiketta mä klikkasin. Ja nyt tämä paint-laskurin get-laskuri, kun sille vielä joku oli jo parametrina, niin se käy etsimässä sen, että kehenkä tämä on paindattu. Ja kun se meidän buttoni, eli miksi se button pp oli paindattu siihen pp-laskuriin, niin silloin kun se löytää sen, että okei, sitä button pp:tä vastaa se pp-laskuri, niin sitten me voidaan sitä käydä kasvattamassa yhdellä, jos se löyti. Eli nyt se koodi, mikä jollakin on avuksi kirjoitettu, niin se on kaikki tossa, ja sitten se vaan se, joka sitä suunnittelee, niin vetelee noita sinne. Ja nyt jos ihan oikeasti tehtäisiin, niin totta ihmeessä tosissaan tekisin näistäkin vielä niin kuin valmiit komponentit tänne odottamaan, että niitä ei tarvitse muuta kuin veteillä tonne. Et se oli tavallaan niin kuin se mun vahvuus silloin, kun mä teen teollisuusautomaatiota, niin mä teen kaikkea asiaa, mitä tarvitsee, niin valmiin komponentin, mikä osaisi tehdä just ne asiat. Ja sitten jos asiakas haluaa, että tuossa on jotakin, niin tsup, se oli siinä. Ja sitä ei tarvitse asiakkaalle näyttää, että se oli tsup, se oli siinä. Siinä voi laskuttaa siitä ihan yhtä paljon, kun se laskutettaisiin naapurin firmassa, millä menisi niin kuin viikko siihen samaan hommaan. Eli se on se pointti musta, että kun ne tekee ne asiat tarpeeksi helpoksi itsellensä, niin ei kukaan voi estää teitä laskuttamassa samaa hintaa, mitä se menisi niillä, mitkä eivät ole tehneet sitä helpoksi sitä asiaa. Mutta te ehitte vaan samassa ajassa tehdä paljon enemmän sitä samaa työtä. Sehän voi kilpailuttaa se, ja te voitte vielä puoleen puottaa se hinnan silti siitä, jos teillä menee 2 sekuntia siihen lisäämiseen. Mutta joo, tälleen näitä tehdään, ja valitettavasti sen ei sillä Javassa ole ihan yhtä helppoa. Jos se olisi yhtä helppoa, niin se olisi helppo se ohmointi kakkonen, mutta ne on ne Java-työkalut, millä sitten kuitenkin maailmalla työskennellään, ja niitä me katsotaan sillä ohmointi kakkosessa. Joo, tänne näköjään voisi lisätä se slider-komponentti, millä saisi suoraan säätää noita arvoja, ja täällä on hillittömästi näitä komponentteja, millä voi tehdä jotakin, ja tosiaan niitä voi itse tehdä niin paljon lisää kuin tarvitsee. Androidille ei rupea sitä nyt nyhväämään, mutta voitte periaatteessa yrittää itse sitä. Sinne on huonommat nämä suunnittelutyökalut, että se on se, mikä mua hävettää. Mutta joo, siinä olisi mun puolesta se, mitä mulla on tältä kurssilta sanottavaa, että onko vielä kysyttävää. Mutta se kännykkäohjelmointikin oli helppoa. 2010 tullut Visual Studio. Visual Studio 10 oli varmaan paras näistä Visual Studio-sarjan jutuista, että silloin kännykkäohjelmointi Windows-ohjelmointi oli se, että veteli nuo komponentit tonne ja pisti siihen pari riviä koodia ja tökkäsi johonkin ja sitten se oli puhelimessa ja toimi. Mutta nyt voitte kokeilla, että minkä verran se on nykytyökaluilla, että siksi sitä saa se yhden open, kun saa sen jonkun toimimaan puhelimessa edes vähäsi. Joo. Kysyttävää. Kun se on paljon parempi kuin mikä auton mittari, kun se on tehty siihen tarkoitukseen. Ja tarkka nopeusmittarina. Ja matkamittarina. Ja mitä se nyt onkaan ominaisuuksia. Mun autossa ei nimittäin ole yhtään elektroniikkaa, mulla on vanha pakettivolkkari ja Mä en uskalla ajaa autossa, missä on jonkun tekemää koodia, kun mä oon nähnyt, minkä näköiset ihmiset tekee sitä koodia, niin mä mieluummin ajaa autolla, missä ei ole yhtään riviä ohjelmakoodia. Eikä mun polkupyörässä ole yhtään riviä ohjelmakoodia, eikä mun riippuliitimessä ole yhtään riviä ohjelmakoodia. Että antaa niiden ajaa niillä ohjelmoitaville, jotka uskaltaa, tai ei tiedä, mitä siellä voi takana tapahtua. Joo, kiitoksia.